Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 6-martdan O'zbekiston bo'ylab velosiped va skuterlarda yurgan fuqarolar jarimaga tortila boshladi. Sog'liqni saqlash vaziri O'zbekistonda testlashtirish kengaygani uchun koronavirus holatlari soni keskin o'sdi deb izoh berdi. O'zbekistonda karantin choralari qo'llana boshlagandan 3 hafta o'tib, ayrim oilalarda oziq-ovqat tugadi. Bolali oilalarga nafaqa, bola parvarishlash nafaqasi va moddiy yordam muddati 1 yilgacha uzaytirildi. Tojikiston shimolidagi kasalxonada 60 yashar bemor vafoti ortidan karantin e'lon qilindi. Huquq faollari Rossiyada patent va registratsiyani vaqtincha bekor qilish talabi bilan chiqdi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda 6-aprel kechki soat 18:00 holatga ko'ra 390 kishida virus aniqlandi, 2 bemor vafot etdi. Bemorlar 8 viloyat va poytaxtdagi shifoxonalarda davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Sog'liqni saqlash vazirligi 6-aprel kechki soat 18:00 qadar bergan ma'lumotga ko'ra, respublika bo'ylab jami 88695 kishi statsionar va uy karantini kuzatuvida saqlanmoqda. Yana 62574 odam esa o'zini yakkalash hayot tarziga o'tkazilgan. Vazir Alisher Shodmonov O'zbekistonda keyingi paytda koronavirusga chalinish hollari keskin oshganini, testlashtirish tizimining kengaygani bilan izohladi. O'zbekiston 24 telekanalida 6-aprel kuni kengaytirilgan shaklda intervyu bergan Alisher Shodmonovning ma'lum qilishicha, 5-aprelning o'zida COVID-19 infeksiyasi borligini aniqlash bo'yicha 4700dan ortiq test o'tkazilgan va 76 holat aniqlangan. Vazirning so'zlaridan iqtibos: 2-3 kun va 4-5 kun ichida virus aniqlanganlar ham bor. Xalqaro tajribaga asoslanib, shuningdek, inkubatsiya davri 14 kun ekanini hisobga olgan holda virus 12-chi, 14-chi va 14-chi kunlari aniqlanadi. Bu 14 kun davomida odamlarni karantinga qo'yish to'g'risidagi qarorning to'g'ri ekanini yana bir bor isbotlaydi. Bugungi kunga kelib 50676 kishi karantindan chiqarildi, ularga kasallik tashxisi qo'yilmagan, dedi vazir O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida. 6-apreldan boshlab koronavirusga qarshi kurashish bo'yicha tuzilgan respublika maxsus komissiyasining qarori bilan karantin choralari yanada kuchaytirildi. 6-aprel ertalabki soat 6:00 mamlakat bo'ylab o'zini yakkalash hayot tarzi majburiy ravishda joriy etildi. Bundan tashqari, mototransport, skuter hamda velosipedda harakatlanish ham vaqtincha cheklandi. Kuch ishlatar idoralar esa 6-apreldan respublika bo'ylab reydlarni boshladi. Ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha, birgina Qarshi shahrining o'zida mototransport va velosipedda harakatlanish taqiqlanganiga qaramasdan, karantin qoidalarini buzgan 300dan ortiq fuqaro aniqlangan va ularga jarima solingan. Ayni paytda respublikadagi huquq-tartibot idoralari, xususan prokuratura, Sog'liqni saqlash vazirligi, sanitariya-epidemiologiya agentligi, bundan tashqari qator mas'ullar respublika xalqini karantin qoidalariga amal qilish va uyda qolish chaqirig'i bilan bot-bot chiqish qilmoqda. Xususan O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6-aprel kuni tarqatgan bayonotda fuqarolardan o'zlarining kundaliklarini yuritish so'raldi. Prokuraturaga ko'ra, har bir fuqaro qachon, kim bilan, qayerda va qay tarzda muloqot qilganini yozib borishi maqsadga muvofiqdir. Bu ma'lumotlar avvalo kasallikning oldini olish, uni tarqalishiga chek qo'yish, pirovardida minglab odamlarning hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi, deyiladi prokuratura bayonotida. Ayni paytda O'zbekiston 24 telekanali orqali O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov qilgan chiqish ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu chiqishda Usmonxon Alimov mamlakat xalqiga murojaat qilar ekan, karantinni buzgan o'z eli, diyori, hatto farzandi va nabiralarga xiyonat qilgan bo'ladi, dedi. Muftiy o'z murojaatida mamlakatdagi imomlar xalqni bu og'ir kunlarda duo qilayotgani, Qur'on xatm qilinayotganini aytdi va televideniye orqali xalqni birgalikda duo qilishga chorladi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Ayni paytda 6-aprel kuni O'zbekistondagi bemorlarning soni, yoshi va ahvoli haqida yana batafsil ma'lumot berildi. Sanitariya-epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan 80 bemorning 22 nafarida pnevmoniya alomatlari kuzatilmoqda. Hanuz 4 nafarning ahvoli og'ir, 1 nafarning ahvoli esa nisbatan og'irdir. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutida esa 67 bemordan 1 nafarning ahvoli og'ir, 1 nafarning ahvoli o'ta og'ir deb baholanmoqda. Bundan tashqari 6-aprel kuni berilgan rasmiy ma'lumotda 31 bemorda o'pka yallig'lanishi boshlangani aytildi. O'zbekistonda koronavirusga chalingan 390 bemorning yoshlari ham batafsil e'lon qilindi. Yosh jihatdan qaralsa, O'zbekistonda qayd etilgan bemorlarning 230 nafarga yaqini 30-49 yoshlar oralig'ida ekani ma'lum qilindi. Bundan tashqari 9 yoshgacha bo'lgan 10 nafar bola bor, 10-19 yoshgacha bo'lgan 15 nafar o'smir bor. 80 yoshdan yuqori bo'lgan bemor esa 6-aprel kechki soat 18 ga qadar faqat bir kishi edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov bir bemorning qanday qilib o'nlab kishiga virus yuqtirishini ham tushuntirib berdi. Vazir intervyu davomida 7 holatni sanadi va har bir holatda xorijdan kelgan fuqaroning o'z oilasiga va oilasi orqali boshqalarga virus yuqtirgani batafsil tushuntirildi. Bu bayonot so'ngida vazir bila turib shuncha odamga kasallikni yuqtirish xiyonatdir, bu jinoyatdir deb baholadi. 6-apreldan boshlab Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda 65 yoshdan kattalarga va surunkali kasalligi bo'lgan fuqarolarga o'z uylaridan o'ta zarurat bo'lmagan taqdirda chiqish qat'iyan man etildi. Bundan tashqari harakatlanishda hamda savdo do'konlari va boshqa joylarda 2 metrlik ijtimoiy masofani saqlash talab etilmoqda. 6-apreldan boshlab yirik dehqon bozorlari va savdo majmualarining, supermarket, gipermarket va boshqalarning kirish chiqish joylari tegishli mutaxassislar bilan ta'minlangan holda pirometrlar va antiseptik vositalar bilan jihozlanishi aytildi. Tana harorati 37 darajadan yuqori bo'lgan fuqarolar esa jamoat joylariga kiritilmaydigan bo'ldi. Toshkent, Nukus shaharlari va viloyat markazlarida 6-aprel soat ertalabki 6 dan boshlab mototransport, skuter hamda velosipedda harakatlanish ham vaqtincha cheklandi. Bunda faqatgina hayotiy zarur ehtiyojlar, oziq-ovqat, dori-darmon, tibbiy buyum va vositalar xarid qilish, shifokor ko'riguvga murojaat etish, shuningdek, ish joyiga borish-kelish uchungina ruxsat berilishi aytildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytidagi jonli blokda voqealar rivojini biz bilan birga veb-saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda koronavirus tarqalishini oldini olish choralarini joriy qilish boshlangandan buyon o'tgan qariyb 3 hafta yakuniga yetar ekan, ayrim oilalarda oziq-ovqat tugagani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotganlarning aksariyati kundalik xarajati uchun ishlab pul topib kelganlardir va ularning oilasida iqtisodiy muammolar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorazmlik Jumaniyoz kirakashlik ortidan oilasini tebratib kelgan. Karantin sabab taksi haydashni to'xtatgan 48 yashar Jumaniyoz ro'zg'or xarajatlariga pul qolmagandan nolida. Asosiy daromadim shu taksichilikdan edi. Hamma meni jumma taksist deb taniydi. Taksichilik qilib ro'zg'orga kerak narsalarga pul ishlardim. Xotinim bir fermerda ishchi edi. Fermerni yerini olib qo'yishgach, xotinim ham ishsiz qoldi. Karantin boshlangach taksilarni to'xtatib qo'ydi. Boshida uydagi bor pulga xarajat qildim. Lekin oxirgi bir hafta qiyin bo'lyapti. Uyda xo'roz bor edi. Majburlikdan shuni sotib, puliga xarajat qildim. Yotib yeganga to'q chidamaydi deganda xo'rozni ham puli tugadi. Boshim qotgan. Bu yog'iga nima qilaman? Ikki bolamni qanday boqaman deydi xorazmlik Jumaniyoz. Samarqandlik 37 yashar Aziz tadbirkorlik faoliyatini to'xtatgach, xorijga ishga ketishni rejalashtirgan. Bu rejasi ham amalga oshmagach, ishsizlar safiga qo'shilgan Aziz hozirda oilasini tanishlardan olingan qarz hisobiga boqyapti. Tadbirkorlikni to'xtatgach bor pulimni xorijga ishga jo'natadigan agentlikka berdim. Agentlik yopilgach pulim ham ularda qolib ketdi. Karantin payti ular bilan sudlashib ham bo'lmaydi. Bir tiyin pulsiz o'tiribman. 3 bolamni boqish uchun tanishlardan qarz olib xarajat qilyapman. Menda qalar kam ta'minlanganlar ro'yxatiga ham kirmaydi. Yaqinda mendan ham vaziyatda og'ir qo'shnim uchun xayriya markaziga telefon qildik. Ular kelib qo'shnimning uyini videoga olib, sharoitingiz yaxshi ekan, sizga xayriya bermaymiz deyishdi. Mening ham boshpanam bor, lekin cho'ntagimda pulim, yeyishga nonim yo'q-ku. Nimaga buni inobatga olishmaydi dedi Samarqandlik Aziz. Surxondaryoning Angor tumani Navshahar mahallasida yashovchi Erkin Gapparov yollanma ishchi sifatida vaqtinchalik ishlarda ishlab oilasini boqadi. Uning aytishicha, narx-navo oshgani sabab qishloqdagi ayrim oilalar qiynalib qolyapti.
Endi bo'lgancha narx-navo qimmat bo'lsa ham bir amallab turibdi. Kartoshka, piyoz, guruch mayda juda qilgan, lekin un muammosi bo'lyapti-da. Karantin yopilmasdan oldin o'sha olib qo'ygan un ham tugab qolyapti, deyarli tugadi. Endi masalan hozir yo'q deyarli. Endi un ham tugagandan keyin hal karantin qancha vaqtgacha cho'zilishini bilmaymiz-u. Keyin nima yeydi? Unsa hozir noma'lumligicha qolib ketyapti-da.
Karantin boshlangach, saxovatpesha insonlar tomonidan yakka tartibdagi xayriya aksiyalari o'tkazib kelinayotgandi. 1-apreldan yakka tartibdagi xayriya tadbirlari taqiqlandi va xayriya masalasi to'la hukumat idorasiga o'tkazildi. 2-aprelda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi tuzdi. Endilikda barcha xayriya tadbirlari faqat ushbu markaz tomonidan amalga oshirilmoqda.
6-martdan O'zbekiston bo'ylab velosiped va skuterlarda yurgan fuqarolar jarimaga tortila boshladi. Sog'liqni saqlash vaziri O'zbekistonda testlashtirish kengaygani uchun koronavirus holatlari soni keskin o'sdi deb izoh berdi. O'zbekistonda karantin choralari qo'llana boshlagandan 3 hafta o'tib, ayrim oilalarda oziq-ovqat tugadi. Bolali oilalarga nafaqa, bola parvarishlash nafaqasi va moddiy yordam muddati 1 yilgacha uzaytirildi. Tojikiston shimolidagi kasalxonada 60 yashar bemor vafot ortidan karantin e'lon qilindi. Huquq faollari Rossiyada patent va registratsiyani vaqtincha bekor qilish talabi bilan chiqdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyalik inson huquqlari himoyachilari va mehnat muhojirlari ishga ruxsatnoma uchun oylik to'lovlarni hamda migratsiya qaydini koronavirusga qarshi tadbirlar yakuniga qadar bekor qilib turish talabi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Agar shunday qilinmasa, Change.org saytida boshlangan ovoz yig'ish tashabbuschilari fikricha, ishsiz qolgan Rossiyadagi aksar migrantlar nolegal holatga o'tib ketishi mumkin. Buning uchun Change.org internet platformasida ular tomonidan Rossiya hukumatiga atalgan maxsus petitsiya ostida imzo yig'ish boshlandi. Hozirda Rossiya iqtisodiyoti, ayniqsa yirik shaharlar iqtisodi migrantlarga suyanib qolgan. Migrantlar qurilishda 80%, oziq-ovqat ishlab chiqarish va maishiy xizmat sohasida 60%, kuryerlik xizmatida 90% va kommunal xo'jalik sohasida ishchilarning 70%ini tashkil etib keladi. O'zini-o'zi izolyatsiya qilish rejimi tufayli muhojirlarning aksar qismi maosh va ishlarini yo'qotdi. Ular patent va kvartira ijarasi haqini to'lash yoki bir oyga oziq-ovqat g'amlash tanlovi oldida turibdi. Ular patent haqini to'lasa, biz Rossiyada ijtimoiy aloqalarni uzilgan va chegaralari yopilgan tufayli yurtiga qayta ololmayotgan och-nahor g'azablangan odamlar armiyasiga ega bo'lamiz, deyiladi petitsiya ostida keltirilgan tushuntirish xatida. Huquq faollari davlat idoralarining karantin rejimiga chiqishi, mehnat migrantlarining migratsiya qaydiga turish imkonidan ham mahrum etayotganiga e'tibor qaratdi. 2,5 milliondan ziyod qonun asosida ishlab kelayotgan va Rossiya iqtisodini ushlab turgan migrantlar nolegal holatga o'tib ketishi mumkin. Bu holat esa Rossiyada 100 minglab mayda va o'rta biznes subyektlarini xonavayron qilishi, natijada rossiyaliklarga zaruriy bo'lgan xizmat va tovarlardan mahrum etishi mumkin deb yozadi petitsiya tashabbuschilari. Rossiyalik migrantlar himoyachilari Rossiya hukumatiga ishga ruxsat beruvchi patent to'lovlari, migratsiya qaydiga turish va uni uzaytirish majburiyati, Rossiya Federatsiyasida qolayotgan xorij grajdanlari migratsion maqomini har qanday yo'llar bilan tekshirishni vaqtincha to'xtatib turish talabi bilan chiqdi. Ozodlik epidemiya tufayli chegaralar yopilgan Rossiyada qolayotgan o'zbekistonlik muhojirlar moddiy ahvoli yomonlashib borayotgani, ularning ishsiz qolgan katta qismi patent va registratsiya to'lovlarini amalga oshirishga mablag'i qolmagani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatda internet tarmoqlarida "Нет денег на патент", ya'ni patentga pul yo'q hashtagi ostida flashmob boshlanib ketdi. Patent va registratsiyani vaqtinchalik to'xtatib turish arizasi tashabbusini boshlab bergan migrantlar bepul yuristi Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda Rossiya hukumati bu talablarni bajarmasa mamlakatda migratsiya va kriminogen vaziyat murakkablashadi degan fikrini bildirdi. Huquq faoli bugunga kelib Portugaliya va Chexiyada, Qozog'iston va O'zbekistonda qolayotgan xorij grajdanlari migratsiya qaydiga turish majburiyatidan vaqtincha ozod etilgani va ularning mehnat huquqlari mahalliy grajdanlarnikiga tenglashtirilganini eslatib o'tdi. Valentina Chupik mehnat muhojirlari uchun o'ta muhim bo'lgan bu petitsiyani 2 kunda atigi 600 ga yaqin odam imzo chekkanidan taassuf ham bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimolidagi kasalxonada 60 yashar bemor vafoti ortidan karantin e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston shimolidagi Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasida 60 yashar erkak vafot etishi ortidan uni davolagan 11 shifokorning tana harorati ko'tarilgan va tuman markaziy kasalxonasi to'la karantinga olingan. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. 31 mart kuni o'pkaning suv olishi yoki pnevmoniya tashxisi bilan vafot etgan bemorning yaqinlari shifokorlar ahvoli yomonlashgach marhum Qirg'izistonning Botken viloyatiga safar qilganini e'tirof etgan. Ism va familiyasi Ozodlikning tojik xizmatiga ma'lum bo'lgan bemorning o'limini va bu voqea ortidan 11 nafar vrach va hamshiraning tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgani haqidagi xabarni Sog'liqni saqlash va ichki ishlar organlaridagi bir necha manba tasdiqladi. Jabbor Rasulov tuman markazi Mehrobod shaharchasi aholisiga kelgusi 2 hafta ichida viloyatdagi boshqa kasalxonalarga murojaat qilish so'ralgan. 5 aprel kuni to'liq karantin holatiga o'tkazilgan tuman markaziy kasalxonasidan na bemorlar va na shifokorlarga tashqariga chiqishga izin berilayotir. Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasini 5 aprel oqshomida borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, kasalxona darvozalari ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'riqlanmoqda. Kasalxona hovlisida esa niqobli shifokor va bemorlar yuribdi. Ichki ishlar xodimlaridan biri mobil muxbirga bemorxona berkitilganini tasdiqlagan va 2 bemor isitmalayapti. Shunga kirish va chiqish taqiqlandi deb aytgan. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlaridan birining ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lum qilishicha, 5 aprel kuni Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasining 11 nafar xodimi Xo'jand shahridagi yuqumli kasalliklar bemorxonasiga yotqizilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, barcha shifokorlarning tana harorati ko'tarilib ketgan. Tuman kasalxonasi bosh vrachining muavini Alisher Abdukarimovning ahvoli og'ir deya baholanmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan chegaradosh Qo'rg'oncha qishlog'ida istiqomat qilgan 60 yashar erkak 21 mart kuni kasalxonaga yotqizilgan va 31 mart kuni vafot etgan. U kasalxonaga yotqizilganidan 14 kun o'tib, uni muolaja qilishda ishtirok etgan 11 vrach va hamshiraning tana harorati ko'tarila boshlagan. Ayni kunning o'zida marhumning ukasi va xotini ham baland isitma bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tojikiston rasmiylari hozirga qadar mamlakatda koronavirus qayd etilmaganini aytib kelishadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh tarixiy zarbaga tayyorlanmoqda. Virus yuqtirgan Britaniya bosh vaziri esa shifoxonaga tushib qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropaning virus eng ko'p tarqalgan mamlakatlaridagi vaziyat biroz o'nglanayotganining alomatlari ko'rinayotgan bir paytda amerikaliklar oldida eng og'ir hafta turgani aytildi. Britaniya bosh vaziri esa shifoxonaga yotqizildi. AQSh sog'liqni saqlash vaziri epidemiyaning joriy haftadagi ehtimol tutilayotgan oqibatlarini 11 sentyabr yoki Pearl Harbor fojiasi bilan tenglashtirdi. Yaponiya bo'lg'usi favqulodda holat va 1 trillion dollarlik iqtisodiy ko'mak choralarini e'lon qildi. Yevropada qurama manzara vujudga keldi. COVID-19 virusi tarqab ketishi oqibatida xarob bo'layotgan Avstriya va Italiya singari mamlakatlar hukumatlari infeksiya yuqtirayotganlar soni kamayayotgani ortidan izolyatsiya cheklovlarini yengillashtirish haqida bosh qotira boshladi. Virus tarqalishidan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlardan biri Ispaniya, so'nggi 4 kunda qatorasiga o'lganlar soni kamayayotganini, lekin baribir bir kunda 637 ta o'lim holati qayd etilganini ma'lum qildi. Fransiya esa iqtisodiy zarar 2. jahon urushidan beri eng og'ir bo'lishini aytmoqda. Londonda virus yuqtirib olgan bosh vazir Boris Jonson tibbiy tekshiruvdan o'tish uchun shifoxonada tunagan bo'lsa, qirolicha Yelizaveta II 68 yillik hukmronligi mobaynida kamdan-kam holatlarda bo'lgani kabi Britaniya aholisini birdan va qat'iy bo'lib qolishga chaqirdi. Yangi koronavirus dunyoning deyarli barcha kunjaklariga kirib bordi hamda insoniyatning deyarli yarmini uylariga qamab qo'ydi va milliardlab kishilarning hayotini ostin-ustun qilib yubordi. 70 mingdan ortiq kishining yostig'ini quritdi. Bu, ochig'ini aytganda, aksariyat amerikaliklarning hayotida eng og'ir va qayg'uli hafta bo'ladi, dedi AQSh sog'liqni saqlash vaziri Jerome Adams Fox News telekanaliga. Agar oldi olinmasa, Pearl Harbor yoki 11-sentyabr fojiasiga aylanib ketishi mumkin. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe mamlakat shifoxonalarida tang vaziyat vujudga kelganini, seshanba kuni favqulodda holat e'lon qilinishini aytdi. Biroq Yevropaning ayrim joylarida dam olish kunlaridan so'ng vaziyat o'nglanishiga umid paydo bo'ldi. Italiyada so'nggi 2 haftada, Fransiyada esa 1 haftada eng past o'lim holatlari qayd etildi. Ispaniyada ham vaziyat barqarorlasha boshladi. Ammo Qo'shma Shtatlarda o'lganlar soni 10 ming kishiga yetdi. Hokimiyat hali eng og'ir kunlar oldinda ekanidan ogohlantirdi. Virus eng ko'p tarqalgan Nyu-York shtatida o'lganlar soni 4159 kishiga yetdi. Vatikandagi kimsasiz Avliyo Piotr maydonida 1.2 milliard katoliklarning peshvosi Rim papasi Fransisk odamlarni pandemiya vaqtida jasorat ko'rsatishga chaqirdi. 2 marta koronavirus sabab tibbiy tekshiruvdan o'tgan keksa pontifik Pasxadan 1 hafta oldingi palma yakshanbasi diniy marosimini o'tkazdi va u televideniyada jonli tarzda olib ko'rsatildi. Ba'zi din peshvolari palma yakshanbasini g'ayrioddiy tarzda nishonladi. Masalan, Panama arxiyepiskopi Jose Domingo Ulloa an'anaviy ibodatni vertolyotda o'tirib bajardi. Jahon iqtisodiyoti turg'unlashib qolgani oqibatida qashshoqlik darajasi ortib ketishi bashorat qilinmoqda. Iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun misli ko'rilmagan dasturlar ishga tushirilayotganiga qaramay, millionlab ish o'rinlari qisqarib ketadi. Iqtisodiyoti ham virus, ham AQShning jazolovchi sanksiyalaridan zarar ko'rayotgan Eron koronavirus yuqtirayotganlar soni 5-chi kun qatorasiga pasayib borayotgani ortidan xavf nisbatan kam bo'lgan iqtisodiy faoliyat turlarini tiklamoqchi. Ayrim qashshoq mamlakatlar tirikchilikni barbod qilayotgan komendantlik soatlariga qarshi chiqmoqda. Lekin dunyoning turli burchaklarida ba'zi kishilar koronavirus pandemiyasi sabab siqilib qolganlarning ruhini ko'tarish uchun ibrat ko'rsatmoqda. Ba'zi oshpazlar kasallarni davolayotgan shifokorlarga o'z hisobidan taomlar pishirib bermoqda. Yana bir misol. Italiya janubidagi Neapol shahrida yashovchi bir ko'cha rassomi uyining balkonidan birdamlik oziq-ovqat savatini pastga tushirib, imkoningiz bo'lsa, unga biror narsa soling, bo'lmasa, biror narsa oling deya jar soldi. Oradan 2 soat o'tib, savat oziq-ovqatga to'lib ketdi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Amerikaning Nyu-York shtatida 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Amerika ovozi e'lon qilgan bir xabar tafsilotlari bilan Barno Anvar. Nyu-York shahrining Brooklyn tumanida bir haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Xabar qilinishicha, bulardan biri erkak va biri ayol kishidir. Ularning yoshi 50-60 orasida. Har ikki marhumning Qo'shma Shtatlarda doimiy yashab ishlab kelgani, oilalari ham AQShda ekani aytildi. Nyu-York shahrida 10 minglab o'zbekistonlik yashaydi. Hududda keng tarqalgan koronavirusdan aziyat chekayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham talaygina ekani aytildi. Amerika ovozi ularning ayrimlari oila a'zolari bilan muloqotda ekanini xabar qilmoqda. Bemorlar orasida homilador ayollar, yoshlar va keksalar bor. Kasalxonalarda joy yetishmagani bois bemorning ahvoliga qarab shifokorlar muayyan talablar bilan ba'zilarini uyga jo'natmoqda. Bu bemorlar og'irlashgan taqdirda kasalxonaga qaytarilmoqda. Amerika ovozi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida aprel oyining boshidan shu kunga qadar kamida 2 o'zbekistonlik o'lgan, og'ir ahvolda yotgan yana bir necha o'zbekistonlik bor. O'nlab vatandosh turli sabablar bois koronavirusni yuqtirgan bo'lishi mumkinligidan xavotirlanib, tekshiruvdan o'tmoqda. Bundaylar soni so'nggi 2 haftada ko'paygan. 3 aprel kuni Brooklyndagi kasalxonalardan birida joni uzilgan o'zbekistonlik ayolning yaqinlari u koronavirusdan vafot etganini tasdiqladi. Yoshi 60 dan oshgan ayol 9 yildan buyon AQShda doimiy yashab kelgani aytilmoqda. Qariyalarga xizmat ko'rsatish tizimida ishlagan bu marhuma ancha yillardan buyon qand kasalligidan aziyat chekkan. 2 hafta oldin tobi qochib kasalxonaga tushgan, uyida izolyatsiya sharoitida davolanish tavsiyasi bilan javob berilgan. Ammo 1 hafta o'tib og'irlashgach, yana shifoxonaga olib ketilgan. Marhumaning yaqinlari hozirda mayitni diniy talablarga muvofiq dafn etish uchun kasalxona bilan muloqot qilayotgani, bu ishda ularga mahalliy masjid yordam berayotganini aytishmoqda. Brooklynda vafot etgan 51 yashar o'zbekistonlik esa 6-7 yildan buyon AQShda o'z oilasi bilan doimiy yashab kelgan vatandosh ekani aytildi. Uning ham qand kasalligi bo'lgan. Ustachilik bilan ishlagan bu shaxs mart oyining o'rtalarida o'pkasi qattiq shamollab kasalxonaga tushgan, pnevmoniya esa uning ahvolini yanada og'irlashtirgan. Voqeadan xabar topgan o'zbekistonliklarga ko'ra, mayit pandemiya sharoitida joriy qilingan qoidalarga rioya qilingan holda ko'mish uchun yaqinlariga qaytarilgan. Jasadni olishda bu oilaga ham mahalliy masjidlardan biri va oilaning do'stlari yordamlashgan. Marhum Nyu-Jersi shtatidagi qabristonga dafn etilgan, ammo qoidaga amal qilgan holda janozada ishtirok etganlar soni 10 kishidan oshmagan, tobut ham ochilmagan. Vatandoshlar bilan ishlayotgan faollarga ko'ra, koronavirusdan o'lgan vatandoshlar bilan bog'liq holatda hozirga qadar mayitlar diniy talablar asosida ko'milishiga erishildi. Bunda mahalliy va yaqinlarining shu haqdagi so'rovlari muhim rol o'ynamoqda. Amerika ovozi bergan xabarga ko'ra, Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar orasida 10 dan ortig'i koronavirusni yuqtirgan. Ularning eng yoshi 29-30 yoshlar atrofida. Nyu-Yorkdagi konsullik mana shunday mas'uliyatli damlarda ularga yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Nyu-York Amerikaning o'zbekistonliklar zich yashaydigan shtatlaridan biridir. Amerika ovozi bergan taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, Nyu-York va uning atrofida kamida 50 ming o'zbekistonlik yashaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Martdan O'zbekiston bo'ylab velosiped va skuterlarda yurgan fuqarolar jarimaga tortila boshladi. Sog'liqni saqlash vaziri O'zbekistonda testlashtirish kengaygani uchun koronavirus holatlari soni keskin o'sdi deb izoh berdi. O'zbekistonda karantin choralari qo'llana boshlagandan 3 hafta o'tib, ayrim oilalarda oziq-ovqat tugadi. Bolali oilalarga nafaqa, bola parvarishlash nafaqasi va moddiy yordam muddati 1 yilgacha uzaytirildi. Tojikiston shimolidagi kasalxonada 60 yashar bemor vafot ortidan karantin e'lon qilindi. Ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida saqlanayotgan o'nlab o'zbekistonlik karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani va sharoitning yomonligiga norozilik bildirib janjal ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka sihatgohdan jo'natilgan videolarda bu sanatoriyada saqlanayotganlar 14 kun deb aytilgan karantin muddati tugagan bo'lsa-da, uylarga qo'yib yuborilmayotganiga izoh talab qiladi. Energetik sihatgohida 17 mart kuni Dubaydan uchib kelgan aksari tujjorlar bo'lgan 254 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sihatgoh rahbariyati ham O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham energetik sihatgohida 14 kunlik karantinga olinganlarning aytilgan muddat tugaganiga qaramay nega hanuzgacha ushlab turilganiga izoh bermadi. Shaxsi ochiqlanmasligini istagan ayol ozodlik bilan suhbatda karantinga qarshi emasligi, lekin 14 kunlik karantin tugagan bo'lsa ham o'zi va yana Dubaydan uchib kelgan 253 nafar o'zbekistonlikning uylarga ketishga ruxsat berilmayotganidan norozi ekanini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa karantindagilarning so'zlariga ko'ra, ular 2 marta tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan va shifokorlar koronavirus testlari natijasi negativ chiqqanini aytishgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar o'zlari va energetik sihatgohida karantinda ushlab turilgan boshqa o'zbekistonliklarda koronavirus belgilarini kuzatmaganliklarini aytishadi. 2 aprel kuni ozodlik bilan gaplashgan ayollardan yana biri karantindagilarning antisanitariya holatida saqlanayotganini iddao qiladi. Boshida kelganimizda yaxshi siylashdi, keyin bir mahal ovqat berib boshlashdi. Hozir faqat buxanka non va grechka makaron sho'rva bo'lib qoldi. Bizni bu yerda qo'ydek saqlashyapti, lekin bizni tashvishga solayotgan narsa bu yerdagi antisanitariya holati, idish tovoqlar dezinfeksiya qilinmagan, hatto yaxshi yuvilmagan deydi ayollardan biri. Toshkent viloyati Kibray shahridagi energetik sihatgohi mutasallilaridan biri yomon sharoitlar haqidagi iddaolarni rad qiladi. Uch mahal ovqat har kuni, alohida dush, tualet, bizning sanatoriyada dam olganlar qanaqa sharoitligini bilishadi. Zerikishmasin deb kechalari diskotekalar qilib beryapmiz. Navroz bayramini ko'tarinki qilib berdik. To'g'ri, uylarga borgisi kelyapti, bola chaqasi bordir, lekin bu bizning qo'limizda emas. Vaziyat juda jiddiy, o'zingiz bilasiz, hamma karantin tartibiga bo'ysunishi kerak, dedi sihatgoh mutasaddisi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi saytida koronavirus tarqalgan mamlakatlardan kelgan o'zbekistonliklar 14 kunlik majburiy karantinga olinishi aytilgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining 2-aprel kuni ozodlik bog'langan rasmiysi energetik sihatgohida 17 kundan buyon karantinda ushlab turilayotganlarning nega uylarga yuborilmayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Ozodlik xabardan bir kun o'tib, 3-aprel kuni sihatgohda janjal ko'targan va karantin qoidalarini buzgani uchun 7 fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Sihatgohdagilar karantinda ushlab turilayotganlarning u yerdagi sharoitidan nolayotganini aytishadi. Ayrimlar ularni noinsoflikda ayblab chiqishdi. Har holda bizga o'xshab aeroport yo'laklarida yotganlari yo'q. Sizlarga sanatoriylarni berib qo'yishibdi. Shukr qilmaysizlarmi deb yozdi Rossiya aeroportida tunayotgan Rustam ismli mehnat muhojiri. Hozirda O'zbekistonda koronavirus bo'yicha 100 mingdan ziyod odam karantinga olingan. Bu haqda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov 3-aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Chorshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi kurashga qaratilgan tadbirlar doirasida ishlanmaydigan kunlarni 30-aprelgacha uzaytirdi. Bu rejim Putin ta'kidicha karantin paytida uyda o'tirish buyurilgan davlat xizmatchilar maoshining to'liq to'lanishini kafolatlaydi. Karantin holatda qolgan va ishlayotgan muhojirlar rejimning uzaytirilish ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkinligidan xavotir olmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Payshanba 2-aprel kuni rossiyaliklarga yana bir telemurojaat bilan chiqqan Vladimir Putin majburiy ta'til muddatining 30-aprelgacha uzaytirilganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti o'z chiqishida mamlakatning aksar qismida joriy etilgan izolyatsiya rejimi koronavirus tarqalishini nazoratga olishga xizmat qilganini, ayni paytda Moskvadagi vaziyat murakkabligicha qolayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda hozircha na prezident, na Moskva hukumati uzaytirilgan rejimning mamlakat xususan poytaxt Moskvadagi millionlab mehnat muhojirlari hayotida qanday aks etishiga rasman oydinlik kiritgani yo'q. Maxsus qaror yo'q bir paytda tegishli idoralar muhojirlarga patentlarni kechiktirmasdan o'z vaqtida to'lab berish shartligini eslatmoqda. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarni ishlamaydigan kunlar muddatining 30-aprelgacha uzaytirilgani xavotirga solmay qolmadi. Moskva shahrida tikuvchilik qilib kelgan 32 yoshli farg'onalik Nargiza Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishi to'xtab qolgani bois ijara haqini to'lashga ham puli qolmaganini aytadi. Bu yerda kvartirani ijaraga olganmiz. Ishlab turganimizda o'zimizga soliq va kvartplata to'lashga yetarli pul ishlay olamiz Moskvada. Patentimiz, registratsiyamiz bor. Putin fuqarolarga oyligini to'lab beraman debdi. 28-martdan ishlamasdan uyda yotibmiz. Kecha magazinlarga borib ish izlab ko'rdik. Bizga o'xshaganlar allaqachon egallab bo'lgan. Hozir biroz pulim bor, produktaga yetadi. 15-gacha bo'lsa bir amallaymiz deb o'tirgandik. Lekin Putinni eshitib vahimaga tushdik. 30-gacha uzaytirsa kvartirani qanday to'laymiz? Patentni to'lashim kerak. 9-martda registratsiyam tugaydi. Nima qilaman? Deydi Nargiza. Nargiza muhojirlar asosan xususiy tadbirkorlar qo'lida yoki davlat idoralarida rasman qayddan o'tmasdan ishlab kelgani bois karantin vaqtida birortasiga yordam puli berilmasligini aytadi. Ozodlikning yana bir suhbatdoshi 37 yoshli andijonlik Shavkat avtomobil ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanadi. U joriy karantin ta'tilini mehnat muhojirlarining eng katta dushmani deb atadi. Biz hozir yopildik, ishlay olmayapmiz. Ishchilarimga javob berib yuborganman. Ularga pul to'lashga imkonim yo'q. Men o'zim kvartira pulini berishim kerak, boshim qotgan. Xolamning o'g'li qurilishda ishsiz yotibdi ekan. Sheriklardan 1-2 so'm olib tirikchilik qilyapti. Firmamiz binosini arenda pulini berishim kerak. Sayt pulini to'lashim kerak. Kecha Food City'ga borib, oxirgi 5000 rublga bozor qilib keldim. Bu yog'i Xudodan, dedi Shavkat. 2 aprel kuni Moskva shahar meri Sergey Sabyanin o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimini buzganlarga 4-5 ming rubl jarima joriy etdi. O'zbekistonlik muhojirlar shahar ma'muriyati harakatlanishni mutlaqo cheklash ortidan haydovchilik qilib kelgan migrantlar ahvoli ham og'irlashishini aytmoqda. Eslatamiz, shu yilning 25 martida Rossiya prezidenti 28 martdan 5 aprelgacha bo'lgan muddatni ishlamaydigan kunlar deb e'lon qildi. Bu chiqish ortidan ko'plab mintaqalarda majburiy o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimi joriy qilindi. 3 aprelga bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada koronavirus yuqtirganlar soni yana 600 kishiga ko'payib, 4149 kishiga yetdi. O'lganlar 34 tan tashkil etdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Sog'liqni saqlash.
Buxorodagi sanatoriyada saqlanayotganlardan 3 nafarida koronavirus chiqishi ortidan karantin muddati uzaytirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahridagi Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida karantinda ushlab turilgan 3 nafar fuqaroda 28 mart kuni koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirildi. Ushbu xatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sanatoriyada ishlovchi shifokorning ozodlikka aytishicha, so'lak testi natijalari pozitiv chiqqach, 3 bemor shifoxonaga olib ketilgan. Qolganlari uchun karantin muddati 10 aprelgacha uzaytirilgan. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasi karantinida ushlab turganlarning ayrimlari ozodlik bilan suhbatda. Kasallik o'zlariga ham yuqqan bo'lishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytishdi. 3 aprel kuni ozodlik bilan gaplashgan ayollardan biri, karantindagilar orasida saraton kasaliga chalinib, jarrohlikni boshdan kechirganlar, yosh bolali va homilador ayollar, shuningdek yoshi 60 o'tganlar borligini aytdi. Biz bilan birga Istanbuldan uchib kelgan 3 odamda chiqdi. Hamma qo'rqib qolgan. Chunki bu yerdan onkologik kasal bo'lib jarrohlik qilinganlar, koreyalar bor. Ular ham bizga ham koronavirus yuqqan bo'lishi mumkin deb qo'rqayapti. Faqat bir marta so'rak testi qilishdi, boshqa qilishmadi, deydi ayol. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasining ozodlik bog'langan shifokori karantinda ushlab turilayotganlarning 3 nafarida koronavirus aniqlangani, buning ortidan karantin 10 aprelga uzaytirilganini tasdiqladi. Shifokor karantindagilar orasida kasallik tarqalish oldini olish uchun choralar ko'rilayotganini ham aytdi. 10 aprelgacha karantinda qolishadi. Hozir ular bir-biridan alohida izolyatsiyada ushlab turilibdi. Ovqat ham alohida xonasiga olib borib berilyapti, dedi shifokor. Vrachning bu gapiga e'tiroz bildirgan Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida qolayotgan karantindagilar o'zlarining tibbiy niqobsiz yurganini aytishdi. Karantin muddatini uzaytirish uchun tibbiy izoh berilganiga qaramay, mutaxassislarning bu qaroridan norozilar ham talaygina. Ahvol juda yomon, hamma bezovta bo'lyapti. Boshida kelganimizda 14 kun o'z ixtiyorim bilan karantinda qolaman deb tilxat olishdi. Pasportlarimizni ham olib qo'yishdi. Bugun 12 kun bo'lyapti. Shifokorlar 3 odamda koronavirus chiqqanligi uchun yana 10 kun qo'shimcha karantinda bo'lishga majbur ekanligimizni aytishdi. Hali 10 apreldan keyin ham karantin muddati uzaytirilishi mumkin, dedi. Karantinda ushlab turilayotganlardan yana biri. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish shtabi xodimi 3 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda karantindagilar va umuman jamoatchilikni sabrli bo'lishga chaqirdi. Maqsadimiz kasallik tarqalishiga yo'l qo'ymaslik. 14 kun deyildimi 14 kun, 24 kun deyildimi 24 kun. Shuncha muddat karantinga amal qilinishi kerak. Bu kasallikning inkubatsion davri 14 kun va undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hozir sabrli bo'lish kerak. Dunyoning qaysi davlatida qimmat turadigan sanatoriyalar karantindagilarga bepul berilyapti. Ozgina chidamli, sabrli bo'lish kerak, dedi shtab xodimi. Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1-aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlikka bog'langan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi, ya'ni SEOM xodimlari maxsus dezinfeksiya kombinezoni uchun o'zlaridan majburiy pul yig'layotganini bildirdi. Koson tuman sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari esa pul to'lamagan odamlarning uyini dezinfeksiya qilmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar yuborgan kosonliklarning aytishicha, SEOM xodimlari pul bera olmagan kambag'al oilalar hovlisini chetlab boshqa xonadonlarga o'tib ketmoqda. Ozodlik bog'langan sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbarlari bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shahrisabz shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazining ismsir qolishini so'ragan mutaxassisi koronavirus tarqalishiga qarshi kurashayotgan xodimlar uchun alohida ish kiyimi yo'qligini bildirdi. Bu qanday sanitariya markazi bo'ldiki, oddiy kombinezon bo'lmasa, ishchilarimiz Damas mashinalarini shundoq ishxonamizning eshigi tagida oq xalatlarga o'ranib olib dorilamoqda. Axir bu mashinalarni dorilash uchun maxsus bir joy, dorilovchi maxsus kombinezonda bo'lishi kerak. Bizda esa xuddi bozorga o'xshaydi. Katta ko'chada odamlar o'tib ketib turgan joyda dorilayapti, deydi mutaxassis. Bu mutaxassis o'z tumanida sanitariya xodimlaridan kombinezon sotib olish uchun majburiy pul yig'layotgan iddao qildi. Bunday holatlarga SEOMlar doim tayyor turish kerak emasmi? Davlat nahot bunga pul ajratmagan bo'lsa, nahot oddiy kombinezon topish shuncha qiyin bo'lsa, bosh vrach sanitarkalardan tortib vrachlargacha hammadan vazifasiga qarab pul yig'ib oldi. Kuni kecha davlat dezinfektorlarni 250 ming so'mdan pul bilan mukofotladi. Bosh vrach esa bu pullar kartochkalarga tushgandan keyin yarmini naqd shaklda qaytarib berishni talab qildi. Majlisda janjal bo'lib ketdi. Profsoyuzimiz bizni himoya qildi, deydi mutaxassislardan biri. Shahrisabz tuman sanitariya epidemiologiya markazining ismi sir qolishini so'ragan laborantlardan biri o'tgan yil so'ngida boshlangan qisqarishlar bu xizmatni juda og'ir ahvolga solib qo'yganini aytadi. Ilgari Shahrisabz va shahar sestlari bor edi. Tumanni shaharga qo'shib yuborishdi. Qancha mutaxassislar ishdan bo'shatib yuborildi. Sestlar zaiflashib qoldi. Bizni esa yarim stavka bilan shaharga qo'shib olishdi, deydi laborant. Shahrisabz shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Faxriddin Jumanov Ozodlik bilan suhbatda kombinezon yetishmasligini tan oldi, lekin bu uchun xodimlardan pul yig'ilganini inkor qildi.
Umuman kategorik rad etaman, uni asoslaman deganim, hech qanaqa pul yig'ilish holati bo'lgan yo'q.
Bosh vrachning aytishicha, hozir SEOM xodimlari bir marta ishlatiladigan kiyimlar bilan dezinfeksiya qilmoqda.
Yo'q, ta'minotimiz bor, qilib turibmiz. Mana hozir bitta bas, barcha kuniga 30-40 odam chiqaramiz. Hammasi kiyintirilgan holatda. Bir-biriga 10 ta guruh qilib, 3-tadan 2-tadan qilib chiqarib ishlayapmiz. Undan tashqari mana Obodonda 2 ta mashinalarni ham jalb qilganmiz. Ularni ham ko'chalarda zahrob o'tkazish uchun. Pajardi mashinani jalb qilmayapti. Jamoatchilikdan o'sha ishdan bo'shab ketgan xodimlarni chaqirib, mana 1-apreldan boshlab yana ularni ishga biroziklab, ularni hozir shu ishga jalb qilyapmiz,
deydi bosh vrach Faxriddin Jumanov. Koson tumanining Regzor mahallasida yashaydigan 63 yashar muhtaram Xo'janova ozodlikka bog'lanib, SEOM xodimlari xonadonlarni pulga dezinfeksiya qilganini xabar qildi.
Dezinfeksiya qilgani kelishibdi, kontaminirlangan oila ro'yxatiga turardim. Ro'yxatdan chiqdingiz deb bu rais nima qildi? Xuddi nima qilib qo'ydim, o'sha 10 ming pul olib ketibdi. Bu prezidentimiz shuncha jon kuydirib, narsa qilib, mana koronavirus bo'lgandan beri qanday ahvolga tushgan o'sha odam? Cho'kib qolgan, shunchalik xalqni o'ylab, xalqni nima qilib, shunchalik yordam beryapti-yu, mana bu mahallaga o'tirgan oqsoqollar nima qilyapti? Vakil yuborib, vakillar bilan birga 10 mingdan berasizlar deb uyini yig'ib yurgan ekan. Mana masalan, kecha qizim aptekadan borib 4-ta tabletkani olib keldi 1000 so'mga. Avval bitta tabletkani 5 litr suvga qilib dezinfeksiya qilish kerak ekan. Avval 1200 ta xonadon bor. Bundan olgan pullarni nima qiladi bu mahalla raisi?
Deydi muhtaram Xo'janova. Ayni shu mahallada yashovchi Fazilat Normurodova davlat tomonidan tekin qilib qo'yilgan dezinfeksiyalash ortidan pul qilayotganlarni xalqning qayg'usidan foyda ko'rayotganlar deb atadi.
Mana qo'shnilarimiz nogiron, haqiqatdan ham nogiron o'sha ayol 10 ming puli bo'lmagan ekan, o'shani berolmagani uchun o'shani uyini dezinfeksiya qilmadi. Doniyorov Rajab, o'sha kam ta'minlangan oila. Uylari cho'kib yotibdi. O'sha puli yo'qligi uchun yeyishga ham hozir noni yo'q. Mo'minov Firuz degan yigit 10 ming emas, 5 ming beraman desa, uni ham o'yini qilmay ketibdi.
Deydi Fazilat Normurodova. Rigzor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shodixon Ochilov Ozodlik bilan suhbatda ba'zi fuqarolardan dezinfeksiya uchun pul olinayotganini qisman tasdiqladi. Kam ta'minlangan oilalarni bepul qilib berishyapti, lekin odamlar o'zi 10-15 ming so'mdan berishyapti. Bunda majburlash degan narsa yo'q, ertaga yana kelishar ekan, dedi Shodixon Ochilov. Kosonliklar aholi uylari dezinfeksiya qilingani uchun 10 ming so'mdan olingani qayd etilgan kvitansiyalarni ham Ozodlikka taqdim etdi. Koson tumani Seon bosh vrachi Raima Ovilova Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermagani sababli u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Sog'liqni saqlash.
Andijon viloyati perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni 29 yashar o'g'lini o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga olib kelib davoladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlardan birining aytishicha, bo'lim mudiri isitma chiqargan o'g'lini kasalxonaga olib kelgan paytda uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uy karantinida bo'lgan. Bu voqea tibbiyot personali orasida vahimaga sabab bo'lgach, Andijon shahar sanitar epidemiologiya markazi xodimlari kelib, butun bo'limni dezinfeksiya qilgan. Vrach va hamshiralar esa bir sutka ushlab turilgan. Perinatal markazi bosh shifokori shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, vrach noto'g'ri harakat qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi viloyat perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga ismasi chiqqan o'g'lini olib kelib davolagani haqida markazning ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Hamkasbimiz koronavirus tahdidi borligini anglagan holda markaz shifokor hamshiralari va tug'ruqxonadagi ayol va chaqaloqlar hayotini xavf ostiga qo'ydi. 27 mart kuni ertalab soat 9:00 vrach 1991 yilda tug'ilgan o'g'lini bo'limdagi o'z xonasiga olib kelib, uni soat 15:00 ushlab turgan. Hamshiralarga o'g'liga issiqni tushiruvchi ukollar qildirib, kapelnitsalar qo'ygan. Biz uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uyida 25 martdan buyon karantinda saqlanayotganini bilardik, deydi vrachlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, bo'lim mudirining vrach bo'lib ishlaydigan xotini koronavirus yuqtirgani gumon qilingan boshqa vrach bilan birga operatsiya jarayonida qatnashgan. Koronavirus yuqtirgani gumon qilingan anesteziolog bilan birga ishlashgan. Anesteziolog vrach 25 mart kuni xotini va qizi bilan birga karantinga olingan. U bilan ish davomida muloqotda bo'lgan. Keyin bu ayol vrachni ham karantinga olishdi. Perinatal markaz bo'lim mudiri esa karantinda bo'lgan xotini va o'g'li bilan bir uyda yashagandan so'ng unga ham yuqmaganmi deb kim kafolat bera oladi, deydi vrach. Ozodlikka Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining koronavirus yuqtirganlikda gumonlanganlar haqida viloyat hokimligiga bergan hisoboti nusxasi yuborildi. Bu hisobotda viloyat tibbiyot birlashmasi Ozodlik tilga olgan anesteziolog va boshqa vrachning ham koronavirusda gumonlanib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlaydi. Anesteziolog KS 13 mart kuni Healthcare dori vositalari reklamasi uchun Toshkent shahriga borgan. Tojikiston elchixonasi yonidagi mehmonxonada 9-10 kishi ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan. O'sha kuni mehmonxonada qolgan. 14 mart kuni uyiga qaytgan va tana harorati ko'tarilgach, tomog'ida qizarish paydo bo'lgan. Uy sharoitida paratsetamol ichib, tomoq og'rig'i uchun ingaliptlardan foydalangan. 23 mart kuni borganda koronavirus infeksiyasiga tekshirish uchun namuna topshirgan. 26 martda Xo'jaobod tumani tibbiyot birlashmasida tashkil etilgan maxsus ajratilgan yuqumli kasalliklar kasalxonasiga 2 nafar oila a'zosi bilan yotqizilgan. KSning xotini ham oftalmolog bo'lib ishlaydi, deyiladi viloyat tibbiyot birlashmasi xabarida. Viloyat perinatal markazining ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri bo'lim mudiri o'sha kuni o'g'lini olib ketgandan so'ng tug'ruqxonada vahima boshlanganini aytadi. Ular ketgandan so'ng bu voqea personal orasida shov-shuv bo'lib ketdi. Kimdir sesga xabar bergan ekan. Ular darhol yetib kelishdi. Bo'lim mudiriga qancha telefon qilishmasin, u javob bermadi. Mudirning xonasi qulfligi uchun uni ochish olmadi. Reanimatsiya bo'limini obdon dezinfeksiya qilib, bo'limning barcha xodimlarini bir sutka markazda karantinga olishdi. Keyin hammani birma-bir tekshirib, uyiga javob berishdi. Bu voqeani hammadan berkitishmoqda va xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yashirishmoqda, deydi hamshiralardan biri. Andijon viloyati perinatal markazi bosh vrachi Gulmira Qayumova shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, bu voqeadan so'ng markazning to'liq dezinfeksiya qilinganini aytdi. Bo'lim mudiri karantinga olingan, reanimatsiya bo'limi dezinfeksiya qilinib, bir sutkaga yopib qo'yildi. Bir sutka davomida bo'limda hech qanday amaliyot o'tkazilmadi. O'shandan keyin bo'lim mudirini ko'rganim yo'q. U uyida karantinda o'tiribdi. Telefonda gaplashganimda haqiqatan ham o'g'lini markazga olib kelganini tan oldi, lekin unga hech qanday inyeksiya qilinmaganini aytdi. Bo'lim mudiri o'g'lini markazga olib kelib, noto'g'ri ish qilgan. Bu masala hali o'rganilmoqda, dedi Gulmira Qayumova. Ozodlik homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar saqlanadigan markazga koronavirusda gumonlangan o'g'lini olib kelgan vrachning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Olmadı.
Kunning muhim voqeasi.
Yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, 10 minglab odam ishlaydigan yirik korxonalar doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekistonda karantin davrida jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda minglab odam ishlovchi ayrim korxonalarda ishchilarni tashish uchun maxsus transport tashkil etilmagan. Bunday shirkatlarning ozodlikka bog'langan xodimlari piyoda yoki velosipedda, uzoq tumandagilar esa kuryer qiyofasidagi kirakashlar mashinasida ishga qatnayotganini aytishadi. Mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi O'zbekistondagi yirik Farg'ona azot korxonasining ismi oshkor etilmasligini istagan ishchi jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda zavodga piyoda ishga qatnayotganini aytadi. Korxonaning uzoq tumanlaridagi xodimlardan biri kuryer qiyofasidagi kirakashlar xizmatidan foydalanishga majbur ekanini bildiradi. Men Toshloq tumanidan zavodga qatnayman. Hozir karantinda jamoat transporti to'xtagan, taksi xizmati ham to'xtagan, lekin yuklar dostavkasiga ruxsat bor. Ayrimlar go'yoki yuk dostavka qilyapman deb yashirin yo'llar bilan odam tashiyapti. Har kuni minglab odam korxonaga shunaqa yo'llar bilan ishga keladi, deydi xodim. Farg'ona ozod korxonasining ozodlik bog'langan ta'minot bo'limi mutasaddisi ishchilarni tashish uchun Farg'ona shahrining 9 ta nuqtasiga maxsus avtobus qo'yilganini aytdi. Zavod ma'muriyati vakili boshqa tumanlardan qatnaydigan ishchilarga maxsus transport tashkillashtirilganmi degan savolni ochiq qoldirdi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan komissiya 27 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligini bildirdi. Hukumatning bunday ko'rsatmasiga qaramay, Farg'ona azotdan tashqari 10 mingdan ortiq ishchisiga ega Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinatida ham ishlar 4 ta smenada amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim korxonada xavfli virus tarqalgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 1 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar 173 nafarga yetgan. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati joylashgan Zarafshon shahri yo'q. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston korxonasi ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Shirkat saytida e'lon qilingan bu haqdagi bildiruvda karantin davrida mijozlarga xaridlarni onlayn rejimida amalga oshirish taklif qilingan. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. Ozodlik Enter Engineering kompaniyasi ishchilari G'uzorda qanday sharoitda ishlayotgani, nega virus xavfiga qaramay qurish ishlari to'xtatilmagani haqida so'rab shirkat matbuot kotibi Maksim Nosovga savollar bilan yozma murojaat qildi, lekin javob olmadi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda ovqatlanib, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga mutasaddi idoralardan javob olishga urindi. Ammo 1-aprel kuni na hukumat komissiyasi va na O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot uchun mutasaddilari bilan bog'lanib bo'lmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda koronavirus tarqalishining 4 ssenariysi bashorat qilindi. Deputat Kusherbayev karantinda xodimlarini daromadsiz qoldirayotgan tashkilotlarni nomardlikda aybladi. Xonandalar Shahzoda va Rayhon 15 yildan beri aralashib yurgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarning asosiy qismi davolanayotgan virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari Mahmarajab Rahmonov davolash jarayoni qanchalik mushkul kechayotgani haqida so'zlab berdi deb yozadi Gazeta.uz. Rahmonovga ko'ra, mamlakat koronavirus bo'yicha ilk bemor ro'yxatga olingan 15-martdan boshlab institutning 71 xodimi 2 hafta davomida klinikadan chiqmay faoliyat yuritgan. Biz 14 kun klinikadan chiqmadik. Oilam bilan faqat telefon orqali gaplashdim. Kuniga 4 soat uxlashga to'g'ri keldi. Ish ko'p edi. Chunki bu birinchi to'lqin edi, deydi Rahmonov. Koronavirus bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlar orasida 11 nafar tibbiyot xodimi ham bor. Xo'sh, qanday qilib shuncha shifokor virusga chalindi? Agar tibbiyot xodimi o'ziga zarbani qabul qilmasa, unda kim bu ishni qiladi? Ular bor kuchlarini sarflashmoqda va infeksiyadan qo'rqayotganlari yo'q. Agar ular shu tarzda ishlamasalar, unda bemorlar va o'lim holatlari ko'payar edi, degan ushbu savolga javoban virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari 29 mart kuni institutning 71 nafar tibbiy xodimi o'z hamkasblari bilan o'rin almashdi. 14 kun davomida ishlagan fidoyi xodimlar Bo'stonliq tumanidagi pansionatga jo'natildi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi tarafdorlari tomonidan taqdim etilayotgan raqamlardan ehtiyot bo'lish kerak, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jahongir Abdurasulov. Bu haqda Parliament.gov sayti yozdi, chunki sirtdan ishonchli ko'ringan raqamlar chalg'itishi mumkin. Deputatga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorida Rossiya o'z global kun tartibini mutanosib ravishda amalga oshirishga intilayotgan yirik geosiyosiy imperiya tizimi bo'lib qolmoqda. Avvalo, uning moliyaviy bozori yetarlicha rivojlanmagan. Qolaversa, 2017 yilda mazkur bozorda 661 ta bank faoliyat yuritgan bo'lsa, ularning 90% Rossiyaga tegishli edi. Boshqa tahlillar ham ittifoq moliya bozorida o'yin qoidalarini Rossiya belgilashini tasdiqlaydi. Deputat Abdurasulov shu va boshqa omillar sababli O'zbekiston ittifoqqa to'laqonli a'zo bo'lmay, ikki tomonlama kelishuv yoki kuzatuvchi sifatida qo'shilishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Avvalroq Adolat Sotsial-demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi ittifoqqa a'zo bo'lish natijasida O'zbekiston sanoati 2 milliard dollar atrofida yo'qotishga uchrashini ma'lum qilgan edi. Oxford universitetining insoniyat kelajagi instituti tadqiqotchilari koronavirus pandemiyasining 150 mamlakat, jumladan O'zbekiston uchun mo'ljallangan bashoratini e'lon qildi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. O'zbekiston uchun voqealar rivojining 4 asosiy ssenariysi keltirilgan. Birinchi taxminga ko'ra, koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rilmasa, 18-23 million kishi aholining 73%gacha infeksiyaga chalinadi. Ikkinchi bashoratga ko'ra, 35-50% aholini izolyatsiya qilish orqali koronavirus tarqalishi tezligi 20%ga pasaytiriladi. Bu holatda virus aholining 45-67%ga yuqadi. Uchinchi taxminga ko'ra, kuchli karantin o'rnatilib, 65-80% odam izolyatsiyaga olinadi, ommaviy testlar o'tkaziladi, chegaralar yopilib, transport harakati cheklanadi. Bu vaziyatda kasallanganlarning umumiy soni 520 ming, ya'ni 1.6%ni tashkil qiladi. To'rtinchi ssenariyga ko'ra, o'ta qattiq karantin orqali 90-95% aholi ihotalanadi, ko'chaga chiqish taqiqlanadi, ommaviy test o'tkazilib, transport harakati butunlay cheklanadi. Mazkur modelda kasallanganlarning umumiy soni 0-3%ni tashkil qiladi. Ijtimoiy tarmoqda Andijon viloyati hududida yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan jarima maydoniga olib ketilayotgan Damas rusumli avtomashina ag'darib ketgani tasvirlangan video tarqaldi, deb yozadi Kun.uz. Aniqlanishicha, hodisa Andijon tumanidagi 21 mart kuni sodir bo'lgan. Inspektor Mo'minov tomonidan to'xtatilgan Damas avtomashinasini boshqarib kelayotgan fuqaroda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi sabab unga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. YPX xodimi avtomashinaning jarima maydoni tomon minib ketayotganda mashina old o'rindig'ida o'tirgan qoidabuzar haydovchi unga qarshilik ko'rsatib rulga osilgan va avtomashina ag'darilib ketgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra ushbu holatda YPX xodimi ham qonun talabini buzgan. Qarorga muvofiq qoidabuzarlik uchun ushlangan transport vositalarini saqlash joyiga olib borish yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan emas, vakolatli yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.